Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji o odprtju razstave del Avgusta Černigoja v Zagorju ob Savi. O 31. slovenskem knjižnem sejmu, ki se bo začel 25. novembra v Ljubljani, pa v jutrišnji razstavi Ex Librisov iz zbirke pokojnega doktorja Rajka Pavlovca v atriju Zavoda svetega Stanislava. Na Filozofski fakulteti se začenja slovenistični znanstveni simpozij o slovnici in slovarju, za konec pa še o monografiji Iz zdravih korenin mogočno drevo s podnaslovom Odranci včeraj in danes. Vabljeni k poslušanju. Ob 30-letnici smrti slovenskega slikarja, grafika, konstruktivista Avgusta Černigoja bodo nocoj v galeriji Media v Zagorju ob Savi odprli likovno razstavo Avgust Černigoj, kolaži, grafike, slike. Na ogled bo 29 Černigojevih umetniških del iz depoja galerije Avgusta Černigoja v Lipici po izboru kuratorke razstave Tatjane Pregel-Kobe. Razstava v galeriji Media je leto že peta priložnost za ogled Černigojevih del zunaj matične galerije v Lipici, odprta pa bo do 17. decembra. Na razstavi je na ogled 13 malih grafik, ustvarjenih v tehniki suhe igle ali v kombinaciji z akvatinto na papirju. Prav tako je na ogled tudi 6 velikih razstavljenih kolažev, ki so nastali v obdobju od leta 1964 do leta 1972. Večinoma so brez naslovov, razen kolaža Sinteza, najstarejšega med njimi, kjer je umetnik kolaž na platnu nadgradil še s posegom voščenk in flomastrov. Ena večjih posebnosti razstave je kolaž Objekt brez naslova, ki je nastal leta 1967. Kolaž Les in olje na lesonitu kažejo ponavljajoči se ritem pol okroglin, podpisan pa je z izrezanimi časopisnimi črkami. Izbrana serija 9 izjemnih malih kolažev je iz leta 1980. 6 umetninam Černigoj ni dal naslova, drugim pa je svinčnikom dodal pomenljive naslove Kiriko Dali oziroma Kirikijada in Dalijada. Seveda pa tokratna razstava v galeriji Media ne bi bila popolna brez slik, leta 1971 ustvarjenih v mednarodni slikarski koloniji v Izlakah pri Zagorju, je ob odprtju razstave zapisala kritičarka Pregel-Kobetova. Avgust Černigoj je najvidnejši predstavnik slovenske likovne avantgarde. Bil je učenec v Weimarju na Bauhausu, ki je bil sinonim za avantgardo. Čeprav je bil zaradi pomankanja sredstev navzoč le en semester, je tam dobil osnove konstruktivizma. Je utemeljitelj konstruktivizma pri nas in eden najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo na likovnem področju. V Ljubljani bo med 25. in 29. novembrom potekal 31. slovenski knjižni sejem, ki prinaša obilo novosti. Predsednik upravnega odbora sejma Zdravko Kafol je napovedal, da bo sejem mednaroden. V fokusu bo Francija z odmevnimi gosti, več o tem pa vodja mednarodnega dela 31. slovenskega knjižnega sejma Renata Zamida.
Torej, slovenski knjižni sejem se želi že kar nekaj let mednarodno odpreti, se internacionalizirati. Iskali smo en dober recept in mislim, da je recept povabiti državo gostjo, regijo, mesto. Bomo videli, kako se bo iz leta v leto iztekalo. Nekaj, kar bo privlačno tako za strokovno občinstvo, kot za ljubitelje branja in knjig. Leto smo zelo veseli, da sodelujemo s francoskim inštitutom in je gostja v fokusu Francija. Na koncu se je tudi izkazalo, da je izjemno aktualna gostja v fokusu. Prepričana sem, da bodo vsi osrednji gostje te predstavitve govorili tudi o nedavnih dogodkih v Parizu. K nam namreč prihajajo tako pisatelji kot misleci oziroma filozofi, torej tri mednarodno izjemno močna in prepoznavna imena. Prvi bo nastopil Pascal Bruckner v Linhartovi dvorani v sredo, drugi potem Jacques Rancière in kot zadnji še Frederik Begbeder.
To je bila vodja mednarodnega dela 31. slovenskega knjižnega sejma Renata Zamida. No, sejem bo prvič gostoval tudi zunaj Cankarjevega doma, s tem bo še bolj družaben, za živahnost pa bo poskrbel tudi prvi Cici Fest, namenjen otrokom do 10. leta starosti. Prisluhnimo predsedniku upravnega odbora Zdravku Kafolu.
Sejem bo letos potekal od 25. do 29. novembra. Novost, taka formalna, je, da je sejem odprt dvakrat v četrtek in v petek do 22. ure. To je predvsem zaradi naših abonmajskih obiskovalcev na samem koncertnem delu Cankarjevega doma. Drugače pa so tri pomembne novosti letos v okviru knjižnega sejma. Prvič, sejem se je res internacionaliziral, povabili smo med se državo gostjo Francijo. Drugič, pripravili smo otroški festival Cici Fest, namenjen predšolski mladini in pa našim cicibanom, ki do sedaj na sejmu niso imeli svojega programa. In tretjič, sejem je šel iz okvirjev zidov Cankarjevega doma ven, šel je med ljudi, ki na sejem ne morejo, obiskali bomo na Metelkovi kralje ulice, obiskali bomo ženskem zaporu na Igu ženske zapornice in pa mladino v centru Sirius v Kamniku.
To je bil predsednik upravnega odbora 31. slovenskega knjižnega sejma Zdravko Kafol. Omenimo še založniško akademijo, kjer se bodo posvetili aktualnim temam o založništvu, prav tako aktualnosti ne bo manjkalo na debatnih kavarnah in na forumu za obiskovalce. V sklopu sejma se bo sicer na 84 stojnicah predstavilo 73 založb in tudi 33 malih založnikov. Sejem bodo slovesno odprli v torek 25. novembra, širši javnosti pa bo na ogled od srede naprej, v četrtek in petek celo do 22. ure. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognišče. Jutri zvečer, v sredo 18. novembra ob 18. uri, bodo v Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava odprli razstavo Ex Librisov z etnografskimi motivi iz zbirke žal že pokojnega profesorja doktorja Rajka Pavlovca. O njegovem življenju in delu mineva namreč leto dni od njegove prerane smrti, ter delovanju društva Ex Libris Slovenije bo na odprtju spregovoril dr. Ferdinand Šerbel. Vabljeni k ogledu, razstava bo v Zavodu svetega Stanislava na ogled do 4. decembra. Od 19. do 21. novembra bo v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani, organizaciji Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekal 34. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij obdobja z naslovno temo Slovnica in slovar, aktualni jezikovni opis. Na tridnevnem simpoziju bo 121 udeležencev iz 12 držav, to je Avstrije, Hrvaške, Poljske, Srbije, Rusije, Češke, Kanade, Italije, Japonske, Makedonije, Velike Britanije in Slovenije, predstavilo 101 referat. Prispevki bodo že pred začetkom išli tudi v zborniku. Simpozij se tematsko osredotoča na 5 medsebojno tesno povezanih področij, na temeljna teoretična izhodišča jezikovnega opisa, na vprašanje razumevanja norme, rabe in kodifikacije, na problematiko slovaropisja na slovenskem oziroma razlagalni slovar sodobne slovenščine, zatem na področje pisanja sodobnih slovnic oziroma slovnico sodobnega slovenskega jezika in končno na področje jezikovno-tehnološkega vidika jezikovnega opisa. Vsako izmed obravnavanih področij mora namreč za svoje polno delovanje nujno upoštevati in vključevati tudi preostale 4. Odprtje simpozija bo v četrtek 19. novembra ob 9. uri v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu, med pozdravnimi govori pa bodo v kulturnem programu nastopili tudi člani okteta Filozofske fakultete. Časnikar in urednik Jože Zadravec, nekdani urednik kulture pri katoliškem tedniku Družina, nam je poslal predstavitev monografije Iz zdravih korenin mogočno drevo s podnaslovom Odranci včeraj in danes. Delo odstira zaveso zgodovinskega spomina o tem prekmurskem naselju v časovnem razponu od njegove prve pisne omembe leta 1322, pa po silovitih preskokih do današnjih dni, ko kraj deluje kot samostojna upravna enota občina Odranci od leta 1994. Trije deli zarisujejo razveseljivo pregleden okvir življenja in dela, dogajanja in ustvarjanja ljudi, ki so živeli na tem koščku prekmurske zemlje, bliže Muri kako rabi. Tri obsežna poglavja prvega dela tipajo po času najstarejših omemb kraja in njegovih prebivalcev, kalvarijskem tangu od krvavih turških morij in požigov do brezdušnih oblastnih mehanizmov po drugi svetovni vojni. Zarisujejo podobo vidnejših osebnosti iz Odranec, doma in po svetu, okrog 20 kratkih odlomkov iz proze ter izbrane pesmi odranskih avtorjev, ki razkrivajo samo podobo prekmursko-odranskega človeka nekoč in danes. Bežni besedilni prebliski se razgledujejo po današnji gmotni, kulturni in duhovni ustvarjalnosti. Drugi del vsebuje utrinke iz šolskih kronik, posvečenje torej šolstvu v Odrancih, od skromnih začetkov opismenjevanja do vedno trajnejših in ustvarjalnejših načinov izobraževanja, od prvih šolskih zgradb do moderne v današnjih časih. Knjigo sklepa epilog z enim samim poglavjem, v premislek, to je pripis, ki želi biti povabilo bralcu, naj se še enkrat s kritiškim očesom povrne na dolgo, kratko plovbo skozi čas. Če v prvem delu prevladuje esejistično pisanje, je drugi del izrazito kronikalen. Res da gre za izbrane poudarke, vendar pa ti nakazujejo celovito podobo časa in prostora preteklega, delno tudi sedanjega. Za vse tri dele velja, nobeden naslov, nobena stran, nobeno poglavje ni zanemarljivo, naj je še tako strnjeno. Res pa je tudi, da je vse pisanje podobno človeku, ki bi se namenil, da v klobuku jame vse vode, Mure, Rabe, Črnca, Bukovniškega in Blatnega jezera. Kakor to ni mogoče, prav tako tudi ni mogoče v besedi zajeti vso stvarnost preteklega in sedanjega dogajanja na koščku prekmurske zemlje, ki so ga v raznih obdobjih različno poimenovali, kar razkriva neprimerljivo visoko kulturno zavest slovenstva na tem koščku slovenske zemlje. Toliko sem vam za danes pripravil Jože Bartol v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.